Qazan Sili, 16 saat 10 minut. Adabiy dramatik topshiruvimiz davom etadi.
Teatr mikrofon oldinda.
Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizning e'tiboringizga yozuvchi G'arif Axunovning Arduan Batır isimli eseri boyunca işlenen radyo spektaklinin üçüncü ulüşünü təqdim edəbiz. Rejissörü Əsfən İlyasov. Rollərini başqaralar: Mirsəid Arduanov, Prazat İsəndət, Nəfuş, İldar Xayrullin, Zülxəbirə, Flora Xamitova, Bəxtiyar, Ğabdulla Fətxullin, Şamuq, Rəşid Şamqayev, Kincəbulat, Rasim Salah, Nariman Nurislamov, İlduz Ahmadjan, Krutanov, Nail Ayub, Xangildin, Azher Shakir, Voginov, Dusil Qasimov, Zuyev, Ghisman Ahmadjan, Sagaykin, Irik Bahman, Shalaga, Salim Miftakhov, Sirayev, Rinat Tajettin, Мишка Делюс Ильясов, Месеедов Шамиль Бариев. Алып баручылар Рашида Джиганшина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган.
Айда! Айда! Айда! Айда! Айда!
Кесене фото ибадыш. Мәскәуге хабар иттегезме?
Юк әле. Бу нәрсә?
Контра. Нинди контра булыйм мин? Механискка кирпеч китердем.
Шешегез кулларын.
Кале. Кил. Ә, кил әле монда. Булда.
Кирпеч китердем дисең. А станция тирасына әле чигелектең.
Иптәш начальник. Зря гарантияләр. Истинный крест менә. Түрен суык. Uşak yapmakçı idim. Nor bastığında yıklayıp uzmayıydı.
Kaysa uşağız tüktüm. Familiye kız.
Bişinçiden Misayalıf. Orba tertes sındı. Gajdan inleşenlik. Mekaniske kirpiş getirdim. Tertes sındı işe baş. Balta kütarıp tertelik izlerine çıktım.
Şikli. Avari bit gençik kulu kalıgız. Anda bilir biz. Sagaykin. Мәскәү белән элемтәгә керегез. Хәбәр итегез. Ардуанов бригадасы бызды суга карамастан дошман шартлаткан стенаны томалап килә. Ышанабыз, кичкә хәтле авария бетерелер. Кулга алынган Мясайдов өчен сез җавап бирәсез сәгәр икән. Китте, китте.
Китте, әйдә. Хаз, әйдә.
Ләктән. Кашырга кирәк иде, җибгән. Үлгірмәдім.
Әне Ардуанов бригасына Фахриев күріп алды. Ярыялы қолдығы шылығына ташлаған едім.
Ташлаған едім, ташлаған едім. ГПУ-ға әлексен анда ташлап көрсетірлер. Тіліңні бік кеші шырлер.
Нишлерге сол Ксенофонт Иванович, Йонан бітмей.
Жебеп қалмайлар аны. Қазір саң енді.
Ярар. Мені құтқармасаң, мен сізді де батырам. Көрлігізді тұрығыз.
Әмәлін табарбыз. Құрақма. Суқ мя.
Суқ. Неге?
Суқ. Ләкен бек тұрышып жебәрмә. Суқ та егір.
Оңлашыла. На.
Айу. Ұл қатлы суқ алар мүлей. Тайгаға қаш. Землян кыда күт бізіне. Тоғын үлігі көрмә. Сау бол. Ярдам! Ярдам! Ярдам!
Не болсама.
Контра. Контра кошта.
Ого.
Нәрсәм
Сугупта көрсәткәнне.
Никифор Степанович. Кошта тиге контра. Мин гаепле. Мин. Мине судка бирегез.
Дошманны кашырдыгыз. Бу сезгә алай гына узмас. Изиннән кишләр җибәрегез. Милиция кайтыгыз.
Тыңлыйм. Москва. Иптәш артиллерийце. Бүген төнне дошман камы басымыннан станцияны саклау өчен махсус кырылган бронебетон станы шартлаткан идем. Авария бетерелде. Аварияны бетерүдә батырлык һәм шин патриотизм күрсәткән коммунистлар. Ардуанов Мирсейт Ардуанович. Ботинов Николай Александрович. Жиылыштың бірінші күн тәртібі бойынша сөз партком секретарі Ипташ Хангелдянға берді.
Ипташлар, дұшман баш көтере. Не үшін? Шынки ауылданың қиырығына басалар. Дұшман қырларға азот келуін тілемей. Уланың үшін файдалы түгіл. Сақ болық, ипташлар. Мисе Эрдуанович, сізнің бригадан ше комсомолис, алдыңғы яшләріні комсомолға тартырға вақыт. Вотинов, Громов, сізден ихал, өзігіз коммунист болуына жетмей, бүтәннәрге йырынты ясарға вақыт. Машина ватушыларында, суғыш иштырушыларында, шартлатушыларында табарбыз. Свердловскидан милиция отряды шақырттық. Ләкин бірсін тапсақ, икіншісі қалар. Сизгерлекне, уяулыкны барлык фронт буйлап кешәйтергә кирәк. Никифор Степанович, бригада сайын ударны йырык иштырга. Тәртип саклауны, сизгерлекне аларга йөкләргә кирәк булыр. Иптәш Мискалевич, бараклардагы тәртипкә сез яваплы. Лик бизде тикшерүдә сезнең өстә. Социалистик ярыш иштыруны, ударлыклы харакатын мин үз истим алам.
А хазыр икенче сорау буенча сүз Ардуановка бирдем. Айда, Мисейт Ардуанович, силяп күрсәт сабан туе турында.
Төзелештә 4000-нән артык татар башкорт эшли. Шуңа күрә без уйладык та сабан туе үткәрергә кирәк дигән карарга килдек. Аның өчен кирәк бер дистә шүлмәк.
Азрак булмасмысың?
Ватканда күзне бәйлиләр бит. Майдан ортасына кылга утырту, капшык сугышына бүренә брус, ат чабышына татарча көрәшкә приз бүләкләр бүлеп кую, бер сүз белән әйткәндә, кулдан килә торган әйберләр эшләнергә тиеш.
Мине бір шыған нәрсә тәртіп.
Тыныш болы, тәртіп орнаштырарбыз.
Мен сені аңлайым, Ипташ Ардуанов, аңлайым. Сенің бригада тек тымалдан суғышмас. Әбет, дұшман бар. Соңғы күні жеткені сезіп, өлім тушағында тапыр шынышы қыртқышлар бар. Яшырын батырын түгіл. Яңағын әбетелі дұшман бізді тез теңеттен бұзды суда үштерге мәжбүр етті. Ол бек қаты ялғышты әлбетті. Ул біздің су қудыру станциясын қамы тұлқындары еркінде қалдырға істеп тұтқаны. Үшшілердің ғайраты шігір әйересі. Юққа күшенәсіз демекші бұла. Тәртібі? Неше қанда сіздің?
Тәртібі? Яғни?
Бейрәмді башлау, алып бару. Бұлар кімге тапсырыла?
Ғадәттен ақ сақаллар, илағалар ішлей.
Сұң табығыз шулар мы? Комиссия түсіңіз?
Мирсәйт Ардуанович, менің сақал мен комиссияға өтіп бола ма?
Бұл сақалыңыз мен председатель орны сізнікі, Ипташ Хангелдян.
Ярай, демек, сабан той өткереміз. Мирсәйт Ардуанович, жауаптылықны толысынша өз үстіңе аласың.
Жамаға тизірек болғыз енді, сабат тойда сыға қаламыз бе.
Исан мұсыз? Бақтияр алзы, исан мұ?
Тоқта, тоқта, тоқта.
Кімсің бұл?
Не бұшыным, түгіл мі? Ай,
шоу мен?
Ай, картинка шекілі. Болдыр қасық егіт. Келігіз әл тизірек бұнда, келігіз танисыз бұл күшінде, танисыз ма?
Келіп не қорама? Кәш түні де кәш түні. Нишәттен келеге түшті.
Йоқса да мұны хикмет. Әй бір әз отлы. Пұстау бейді, пұстау. Шымырт қора тұстау.
Әй, шоу.
Жылытаныңда тұссын, Набиул әнім. Кәштім шәп. Сабан тойға жиындың ма?
Зүлхабира қойты. Хат алдым.
Сен аязған мы? Китанна.
Қойшан. Қазір, қоршалырға түшен. Аннан туп туры саван тойға.
Әй, бұлай болғаш сен әнім, қызыл той турында ойларға бақыр.
Әй, кеше крутаны тайтып тұрдым. Кізге дей көбәләгім түгәрәгім дей қызыл той ясыйбыз дей.
Нәшәлік өз айтты мы? Сен амы?
Сын айтмейше, нәпушмы не деген рабочий? Бетонши, грамотасы бар, татарша да русша да сиптіре, стәуіне шоферлар курсына да ерей. Аннар Алла байырған болса, оқып-оқып начальник болар, хазір рабочий кшіге пашол.
Эх, әліптірді рабош қыздың кәттіхін. Хайда, бақытты бол. Қыла тойларды шаулатып қуздырыр бұл, бұлай болғаз.
Шақ қатсыннар, достың көзі янсын, дұшманның іші кесін. Мәне неше қуза қызыл тойлар деп айтарлық болсын.
Ярай, ярай, мен кеттім.
Кәш түнні, юба мен.
Олар аңсы да болар бәқті ярамзы.
Әйтәлер бек сені қарты шайтан тезден той деп көбінген шешерсін шуында.
Ақша беріп тұрғаның үшін зор рахмат, Мерсәйіт абзы.
Бақытлы бол, нәхуш сайрар қыш.
Яры, үштім Зүлхабираны қаршыларға.
Я, біз сабан тойына. Хатын, балалар, кеттік. Кеттік, кеттік.
Айда, айда, кеттік, кеттік. Кеттік,
кеттік, кеттік. Исәнме, сіз Ксенофонт Иванович, сабан тойына барасын ба?
Нәшағат біткәште барырмын.
Жігітлер, жігітлер, тұтаңдар, жігітлер.
Шалага, шалага.
Йоқ, бұларының арасында көрінмәді. Қойда екен ол? Не үшін сұманы?
Татар ватуй өткәрірге жиына. Оқытушы Қадырматова бетонші Фахриевқа кеуге шыға.
Сон шықса?
Туй болмасқа тиіш, аңлат алдым ма?
Ойнасынлар тойына, не ғайыптары баралар?
Онсын текшіріп тұру сенің үшт ғайыплары?
Бұл кішілерінің барсыныңда менің алда ғайыплары бар. Олар менің тұрмышымның аяғы астына грязға салып таптадылар.
Құрған мен, сүмін еш.
Көп сілашма! Ұқсан өтігі қызыл ұшпалла әдемлерге бір-екі сөзді кім екенлігіңі аңлатырман. Әлімтәші Сираев.
Я, нәрсе дивана кібік мен қарап тұрасың.
Шакир Сираев.
Білем.
Білсен шол. Сираев сеңа кияу білен қызны көрсәтір. Ну, Аллаға тапшырдық. Қораны. Тұттылан ете қалсағыз бір-біргізін сатмасқа. Йоқса, ғымыр бойы большевиклар түрмесінде шырырбіз. Бар Сираевқа.
Қашылды.
Эх, сабан тойларында бұтап жіберіп болса, яқшы болар еді.
Майдан тұтарға, уақытын қалырға,
күн шыға, Кем шыға?
Мен шығам.
Келіп те жеттіңіз міне.
Әйе.
Болған кішілердің болғанша. Исәнсіз, Хадира.
Исәнсіз, Мирсей Дасы. Пиджагыңыз сау, нафуш.
Тағын кем шыға?
Үзем, үзем
шыға. Шығам.
Шамук. Шамук. Әйдәк, әйдәк, көрсәтіңіз әлі батырлықны.
Өзбекімді, нәфіш, сенға берішмеш болмас.
Берішіп кенә қора. Екінші мәртебе алып бәрірмін.
Арбек!
Башлағыз!
Нәфіш! Берішме!
Шамук, көрсәтім егіттігіне!
Кімді кім нәфушке шыға?
Мені қазір мен құраш әшек егіт Фақриев. Аның яныда сүйеркәсі үшің мүшлі.
Нәфушке қаршы Сираев шыға.
Нәфуш! Сираев мүшінсе сыға шигулер күлмә.
Башлағас!
Әйді, әйді, әйді! Әйді, әйді, әйді!
Шыға. Нәфуш, қайғырма, қайғырма. Бар, қайғырма, бар. Сіне бек келмір. Зұрхабиле,
яндыр ечі көлі күлді. Қазір сенмен айланып та қонамасың.
Әйе, айланып қарап тұрма. Туып тұры, көздерін тұйғаншы сені қарап тұрасын келе, нәфуш сайран.
Үбәләгім түгәрәгін, сайырар қышын сандыға шым. Зылхабира жон кисагым.
Куып жит, нәфус!
Тұтан бит, тұтан Зылхабира! Зылхабира, син, син мені яратасың ма?
Яратырмын.
Гүмір бойына ма?
Яратырмын, гүмір бойы, яратырмын. Синден да ғазиз, біргіна күшім да йоқ бит менің бағыр кәйім.
Зылхабира, мен не? Сен бит бақытлы мен шумды, шумды бақытлы.
Син, мен бақытлы нафуш.
Рахмат бұты зылышка. Бізіні қауыштырған үшін, Зылхабира.
Нафуш.
А, мәне сені қызыл той.
А, а, Зылхабира.
Нәрсе.
А.
Нафуш, бағырым нәрсе болды. Қуан, қуан. Нафуш, нафуш, нафуш. Қуан, өтірділер.
Өлтірділер! Кәп Сираевға қаршы шыға?
Әлі мен әйтем бақтияр, бір ешлікті, бір қартлықты.
Әлі күрәшілге ниеттің?
Есейдер дуадыш. Әлі күрәшілге ниет. Заманда күрәшілге тұры келген еді.
Артыман шыға! Сирайқа қаршы Ардуан шыға.
Өмір сейт Ардуаныш сұратма. Күрсіп әлі ешлерген ішік күрәшірге керекілігін.
Аяқ шалмасқа. Шиста күрәшірге. Башлан
зайдан.
Ах, Сирайым яқшы күрәші. Ай-яй-яй, крәш қаты бұлаша.
Шемішлеріні күзгірі салайлар, Никифор Степанович. Ашып бетірік.
Шылай дейсің бі.
Неше екенінде милиция паслары. Башлықларына шақыртып, халіні біз шыға керек еді.
Зүрхабира қышқы.
Жүбәр сарай ақылғандан ендір бақытсізлік болған.
Яп, қырашы бұтыр әбіз.
Жүбәр делер.
Ам!
Ипташлар, нафушны, Фахриев нышаныштылар, ұтырдылар.
Хай ауын.
Қуақлық янында, әнатығында, арттан келіп.
Милиция басына қабар етігіз.
Мешті етірді намыш. Қазір халықны мобилизовать етер керек, өтіруші қашып үлгірмесін.
Әйдегіз, мен дұшпанның жауызлығы. Қызмет бейнемінде кішілер күмілашқан уақытта сіздерді көрсетті. Әйдегіз, кетті кетті.
Нафуш! Кім сені жәнішті? Кім сені жәнішті? Аш көзіңі. Нафуш.
Нафуш. Бағыры. Аш көзіңі.
Мерсәйт Дабзай. Ол. Ол. Шалаға. Ұшағын. Аннара.
Шалағы. Егітлер.
Нафуш.
Эх, нафуш, сайрар кош. Шундай мотор итеп тормыш жырын башлаган идең. Иркенлеп күкрәк кирип жырларга насип булмаган икән балакайым.
Ана, мана бу. Мана. Мана. Мана. Утырган сәхина егеттер!
Кирәкми, кирәкми, кирәкми, жегеттер!
Жегеттер! Жегеттер!
Сабак тут жасамағыз!
Иді башларға, башын ватарға, мұйынын әзір!
Мен түгіл, мен түгіл, жегеттер!
Сен, сен утырдың аны! Әй, утырмадым дейм!
Йок, мен утырмадым! Түрмеде утырғашта! Демек мені барында салтарға бола ма?
Алып кетіңіз өзен!
Дікпен! Мен сөгіруш!
Әне! Мұна мен сәйт Ардуаныш. Қызыл той деп ергенде, мәңгіға ұзату тұйын өткәріге тұры келе. Көтәрігі зекетлер.
Мирсәйт Ардуаныш, мен сізнің халықның күмі елаларын білмейм. Ол іш толысынша сеңа тапшырыла. Нәрсе керек деп табасың, барында шіле. Тағым бір тапқыр іптешерше сұрайым. Ең уақ детелеріне қатлы ойлап ішілік. Көрініп тұра, жігітлер ярсыған, Бигеректә синең бригада егетләре. Стихиле бунт булмагае.
Үзебезгә мәгълүм.
Милли хисләрне ярсыган да хәтәррәк провокацияның дөньяда булганы юк.
Егетләрне мин үзем тынычландырам. Алар моңар чигенем сүзеннән чыкмыйлар иде әле. Шаят хәзер дә тыңларлар. Әйдәгез.
Мирсәйт Ардуаныш. Син монда Сагай көнне күрмәдеңме?
Юк.
Сәйер. Кая китте икән ул?
Агайкинны кертегез. Сагайкин сезнең үз фамилиягызмы?
Бу ниткән мыскыллау, гражданин следователь. Без потомственный Сагайкиннар. Минем бабам гомер буе Демидовлар заводында билбеккән. Аның Алтай ахагыннан ясаган йөзекләрен шитил корольләре киеп йөрергә кемсенмәгәннәр.
Димәк, сез Демидов заводларының атаклы мастеры Дмитрий Ксенофонтович Сагайкиннар нәселеннән.
Менә минем Дима бабайдан калган бердәнбер байлыгым. Үлгән чакта ул аны миңа бүләк итте. Эшче намысын күз карасы кебек саклатып, төшермә улым дип әйтеп калдырды.
Дөрес. Бу Дмитрий Сагайкин эшләгән йөзек. Ничек соң, Ксенофонт Иванович? Эшче намусына тап төшермисезме сез?
Моңа эшче тап төшергән булмады, гражданин следователь. Аңлы рәвештә тап төшергәнем юк. Ну, кеше тормышында төрле хәл булуы мөмкин. Әгәр ялгышкан булсам, гаебемне каным белән юарга әзер.
Юарга туры киләчәк, Ксенофонт Иванович. Калчакта ничә ел хезмәт иттегез?
Хезмәт иткәнем юк.
Бер кайчандамы?
Бер кайчанда.
Ярый шулай дип яздык. Комсомолец Фәхриевне үтерделәр. Бу хулиганнар эше түгел, без үтерүчене тоттык.
Кайда ул?
Тишлурында, Ксенофонт Иванович. Ксенофонт Иванович Сагайкин җинаят составы булмау сәбәпле конвойдан коткарыла. Расписка белән алынган әйберләрне кайтарып бирегез. Сез азат. Сау булыгыз. Иптәш лейтенант, Сагайкин артыннан күзәтү уйыштырыгыз. Башыгыз белән җавап бирәсез. Иптәш Крутанов, Сагайкин дошман. Ул калчак офицеры.
Соң нигә дип сезләрне азат иттегез?
Безгә аларның шайкасын тоту мөһим. Иптәш лейтенант, хәзер шалагыны чыгарыгыз. Ул безне дошманның оясына алып килер. Эшкә иптәшләр.
Кем безобразие, сирай. Сез нәрсә карап йөрисез? Эшләргә кирәк, ярышырга кирәк.
Театр уйнамагыз, Ксенофонт Иванович. Якында беркем дә юк. Ничек чыгардылар?
Чыгармаслар иде. Дәлилләре юк. Эшкә салкын караган өчен шелтәләделәр дә, вассалам.
Ай-хай. Йомышыңны әйт тә мин китим, мине бригадта көтәләр.
Ардуановны йомарга кирәк.
Анысы шала кеше.
Син бит Шакир Сираев. Кулак малае. Сәнәкчеләр фетнәсендә башлап йөргән кеше. Син бит... Әллә кашан дар агачында асылынып торырга тиешсең. Менә бу кәгазьне күрәсеңме?
Күрәм. Ах, ул кәгаз булмаса. Эшкә күшик.
Ардуановны йомасың да тайгага шыласың. Мин сине шунда көтәрмен. Сизәм, эзне яшерергә кирәк.
Бүгенге төнне әмерегезне үтәрмен.
Азат иттеләр мине.
Ничә яш кылганым аузым да шамыштыгым әле.
Сәер. Бик сәер.
Слав Богу килеп җиттек.
Шака, шака.
Кем бар?
Василий, бо мен сага айткем. Кыргызкар.
Барда мындамы?
Сираевтан башкалары мында.
Кыргыз, мен тирайонны карайм. Кыргызкар. Ясна. Аңлашылды. Демек, шалак артынан куйрук келген. Ул каядыр мында. Нишек ишканырга.
Кышкырма. Куралыгызны бергиз, поручик Сагайкин.
Чыгыз, сиз чолганышта.
Сәйт авзы, бұралы мен сәйт авзы. Әгер мен балташларының шушында алып келіп, мұна бұ зауытны мен салдым десем, ұшанырлар мекен,
ә? Дейін мі? Ұшы зауытты ма?
Сәр.
Әдем, ұшанмасты ұсын бұл хала хилеметі бәйтті де құжан асырттен.
Әй, әнеге, ауыз ерасын сен кем я болады? Әлі мен бұрағыл ясадым мі? Әлі ішке шықмайша бригадан хор еттім мі? Зауытны мен намус білен салдым.
Сен әнім Шәмсеттен салдым деп сейләшмә. Салдық деп сейләш.
Сыныңды.
Аның бет бір пішмағын ана, шыпыртқына отырған Нурахмет абзан салды. Бұл пішмағын Кене Абдулат білен Исан ғыл юқтан бар еттілер. Әгәрінке қаршы келмәсәңіз, бұл зауытта менім өзімнің дә кішті кегіне үлішім бар. Шулай бет бір сәйіп қарындаш.
Сезонлы грузчик, бірден рабочий болдық, шулай болғаш ғұрланып, сен де Бақтияр, сен де Шамсеттен айта аласыз, мен завод салдым деп. Нәбиолла Фахриевқа дұшманлар юққа қоныпты міне. Ішші кішінің зорлығын біліп, ескі дүнияны жемерірге келгенлігін біліп қоныптылар.
Қарайлы құрдаш, Сағайкин дегеннәрі Колчак офицер болып шыққан деме? Нәбиолланы да олар өлтіргендер екен. 10 кіші деймалар, 15 мі? Тайгада землянкі құрып, шайқы болып жиылғанлар деймі? Бастырайком болып, ақыл сатып керген болды бейт аждаха.
Оларына тұтулары дұрыс. Тек шырлар, әйтірлер, языпта шығарлар. Әне, біздің парабозымыз келді. Бетон қатқаншы бұшатып бітірге керек.
Біз әйт асы. Дұрыс болса, құртқышлы шайқысында Шакир Сираевта қотнашқан дейлі. Әнеге ол еріп та ерей? Әнеге оны жауып қоймайлар,
ә? Мені аңсын айта алмайым, тұрған қайды. Нетті бәйтсен, білмейм, Шакир бек сақ кіші. Анды шайқыға қотнашыр мекен. Бақтияр, мұшата тұрығыз. Әмін қатлаған яңына барып келем. Астартын ол Шакир Сираев. Тегі вақытта сабан тойында күрешкенде ашуы келіп жібермедім ол мені, әлі яман ой біленме. Тұпта, қоя көрдімсің мен аны? Йоқ, мұна қатлы, түзілішке қатлы.
Әскер, базаға қорылып бетон бұярды, тезірек, тезірек!
Кім ол қышқыра? Қойда!
Әне онда! Әне тіге башта!
Қойда!
Бейліп тұрған бетон ярты сағаттан ярамаслы болып қатып қала бетол. Қойда!
Әне тігінде!
Шакир? Сираев? Сен нешік мұнда?
Әтірлейсің мәмені? Әлі башыңа сәне көлі суқ. Қаш, мейім ақты ма?
Тұпта, тұпта.
Сираев, Шакир, сәне кішілер, мәне қоя үзлеріңі яшыргенсің. Ауылда сені қатырлейлер, ұнытмаслық үзлер қалдырдың сен.
Мир сәйет, мен ғайып лөміне, Минем битке түкіргеш, мен аны сүртіп рахмет әйтерге тиішміне.
Сенің битіңе халық түкірді.
Халық. Шуларны, ярлы ябағайларны, жерні иқтирам ете алмағанларны, ялқауларны, сенің қолыңа су кетіріп салметірген кішілеріні сен халық деп атайсың ма?
Әйе, халық. Йортлар, заводлар түзеген, епі үстірген, жерге терін қанын берген кішілергіне қалып деген дай сөзге лайық. Қайт туған жаққа, ауылына, халыққа тізіленіп, ғафу етуін сұра. Жаза берсе, ғәділ намыслы тұрмыш білен ақла.
Сан, сен мен айырдам етерсің ме? Мен де сенің көбік мұнда завод көтеріп ятам түгіл мұсың?
Әйтірмін, барында әйтірмін. Коммунист сөзі?
Эйт! Демек, қар суққан коммунист!
Дұшман! Дұшман!
Әзір, мәңгіге тұншықтың енді. Мәйетлер сейләшмейлер, дәшмейлер.
Так, так, так. Яшибез без, яшибез кувырчинкаем. Кризис нуздардык без. Душманларга уш итеп яшибез. Биздин организм менен иш кабыргасынын нерсе бул?
Нерсе, доктор? Миним кабыргаларым сынган мени.
Биз аларны ямадык, кардуаныч. Кабырганы да колуңду да ямадык. Эмне умрау сыягы загырак келганар? Ондар дуаныш, Зүлхабира сіздің яңа келген.
Зүлхабира? Күрсен, күртігіз, пожалуйста.
Хазір.
Ерсай табзы.
Шу, шу, шу. Шу, балақайым, шу. Керекме, жылама, жылама.
Йоқ, йоқ. Хазір. Йыламын, Ерсай табзы. Мене сізге құршы шөкілер.
Мене, мұнысына зұр рахмет. Жер есе, құяш жылысы, ауадымлығы, құшлығы сыңген оларға. Туған яқлар еске түшіп кетті. Ешлік вақытлары, су мойлары, сабан тойлары. Ғафу ет, бала қайым, мен қар жүлер хиске беріліп, сенің әрнеген ерәгіңе тұз салдым, бала қайым. Кешір мені.
Мерсай табзы, сен рұқсат етсен, мен енді бәрәзнәктен кетер едім. Бег ауыр бет мен амында. Бір гіна минутларға да есімден шық мебе тұл менім. Түшлерім әкіріп. Күлі-күлі ұрманларда еріміз, құлларыны тұтышып еріміз. Түнләмін аны құяш етіп, ой етіп, үлдізлар етіп көрем. Я Раббым, нендей сүйінішлер білен кірал менім түшіме. Әйт, Мерсай табзы, сен не десең, шул болыр.
Күңіл құшқан шәшіле балам. Біреу де сені ғайып етмес.
Біз ұзаққа түгел. Ярамай, ярамай.
Андар дуаныш, сенің бригада келген. Бірнешесін кіртейм ме?
Кірсіндер, кірсіндер. Көзлеріңі сүрт, Зүлхабира. Сүрт, өлген артымнан өліп болмай. Яшарға керек. Нәхушының істәлігі ол бізнің тұрмыш, сенің тұрмыш. Хәм ол яқты, көңілі, ғәділ, намыслы боларға дейір. Шулай, бала қайым.
Кірігіз, дегіз аққа түгіл, шауламыша.
Рахмат.
Ей, Sen mi kardeş?
Sen
mi sen?
Sen mi? Sen
ona mı kardeş? İşmay dike. Ne malay? Merdiğe uğratıp da kürsetken derim sikne.
Mıyıkları gına kalkan.
Bile bile ki bala.
Mıyıkları gına kalkan he.
Sen. Lan ulas. Mirse Togay. Yedik atıklım yaşar.
Baş bilen mıyık isen bulgaç. Ol ayak beylenir hele Allah buyursa.
Beylene, beylene kılırsa.
Mirsey Tavzay, enige ol kırtkışlar, mıyınları aslarına kilgir, güzleri şaşırıp çıkkır, nişle balar gel, biznin brigadaga gına konuk alar. Alarga bütün kişi bitken mi ne? Elle bizni tatar deyip basım şak iteler mi alar?
Mene biz kırdaş. Uylaştık, uylaştık da şundu bir fikir getirdik. Eğer ki dedik, Mirsayit kardeş, sen savbulup bizden bilen silaşır halge kilden bulsa dedik. Biz onlardan bağrımızda bir yolu kinaş sorarız dedik. Mine Simay da, Zarif da, Şamuk da, Kayum da, başka yigitlerimiz de bu hallerin bağrısın beyne beyne gezitke yazıp çıkarak gerek demektiler. Mene Zülhabire de yardım iter. Ol bit yazmışsız vakilgende maaşlarını maaştır.
Kolumdan kilatırgan bulsa buluşurmun Bahtiyar abzi.
Allah birgan bulsa yazarız da siyinmesin düşman. Kuruklar bular deyip kanat kalkmasın. Şundan biz brigad başımız Arduanov'a bulgan hücumga karşı ulduğunu iş bile cevap verirken bulduk.
Düşman mına tutsun, uçlap, barışlap. Şunlar bizim çıkartır.
Şu balakaylar.
Arduğa batırının Allah aşkına. Başı, kolu, ayağı orunda. Ana, miğastığını külüp yata. Hazır, en zor sinişke şira ciddi tükül mü cemaat? Uka kızım, Zülhabire. Mənəl isinci gəzid.
Siyinşi, Müsait avzı. Big zor siyinşi.
Uqa qazam, uqa. Nərsə var?
Promışlınız tüzrişindəgi zor xizmətləri, udar brigadı iyiştirganları, şunun bilən sosializm tüzrişinin umışın təmin etkənləri üçün Lenin ordini bilən bülaklənələr. Arduanov Mirsait. Березник химстрой ишчесе, бетонче.
Рахмат.
Рахмат,
кызым, рахмат. Рахмат, дуслар. Сизге да рахмат.
Бизге ни ишин акамат? Узиңа рахмат, Ардуан батыр. Биз сенин иптешлериң, сенин бригад. Билеп сенин якшы дус, якшы киши икениңни. Bilemiz senin üşşen, gadil, tırış, namuslu bulun mu? Amana hazır seni iyil bilgen, halık. Senin hizmetini tiyişinse zorlap, en zor ordin bile büleklegen. Lenin ordini bilen.
Cemaat, hazır tırga da tırga, yaşarga da yaşarga. Akırın gına kravatını tereze boyuna ilti güzel eşitler.
Akırın.
Akırın.
Akırın, akırın.
Şimdi kravatının bir yalan kütereğiz. Zavatını, zavatını, şehrini kuresim kile. Uzibi salgan zavatını.
Березна қаласында хайкәл бар. Дәу тақыр башлы мұйықлы бір кіші бек пастаменттан ұйшан ғына қарап тұра. Хайкәліне қарарға келушілер мәрмәрге шығып язылған сөзлеріні ұқилар. Мирсәйіт Ардуан 1886-1959 ұқиларда ұйға қалып тұралар. Пушкинға хайкәл бар, шағир. Чайковскийға хайкәл бар, композитор. Шапайға хайкәл бар, суғыш герои. Кім ол? Ардуанов. Ник аңа хайкәл қойғаннар? Ардуан батырды әне шул Маяковскийлар, Чайковскийлар, жәлиллер кебек ижатшы иді. Поэма түгел, симфония түгел, яңа заманны, яңа дүнияны ижат итті ол. Социализм дүниясын. Мінә шуның үшін аңар хайкәл қойдылар. Рус шәһәрендә татар эшчесенә беренче хайкәл.
Сез язучы Гариф Ахуновның Ардуан Батыр исемле әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Режиссеры Әсфән Ильясов. Рольләрне башкардылар: Мирсәйит Ардуанов, Прозат Исәнбәт, Нәфуш Илдар Хайруллин, Зилхабирә Флора Хамитова, Бахтияр Габдулла Фатхуллин, Шамук Рәшит Шамкаев, Кинҗә Булат, Расим Салях, Нариман Нурисламов, Илдус Ахмәтҗан, Крутанов, Наил Әюб, Хангилдин, Әсхәр Шакир, Вогинов, Дусил Касимов, Зуев, Госман Ахмәтҗан, Сагайкин, Ирек Бахман, Шалага, Салим Мифтахов, Сираев, Ринат Таҗетдин, Мишка Делюс Ильясов, Месеедов Шамил Бариев. Алып баручылар Рәшида Җиһаншина һәм Габдулла Шамуков. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.